valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi, po paraqitemi nga studio qendror Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fidan Rama. Gjatë 15 minutave vijuese do të dëgjoni edhe këto informacione. Shqiptarët e Kosovës sipas një lumtimi të Gallup Balkan Monitor janë përkrasit me entuziast të Bashkimit Evropian në Ballkan. Maqedonia dhe Kosova do të nënshkruajnë marrëveshje dypalëshe në fushën e sigurimit social. Washingtoni është shqetësuar për shpërndarjen e turmës në Iran. Për të gjitha këto dhe zhvillime tjera mallësisht në vazhdim së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Teheran, Departamenti Amerikan i Shtetit është prerur i shqetësuar nga njoftimet e fundit se forcat e sigurimit në Iran kanë shpërndarë një grup njerëzish që ishin mbledhur për të përkujtuar të vrarët nga protestat e fundit pas zgjedhjeve presidenciale të 12 qershorit. Policia shpërndau turmën e njerëzve në momentin kur ata ishin mbledhur para avarit të një të vrarë në protestat kundër rritjes së presidentit Mahmud Ahmadinejad. Dëshmitarët thanë se nga kjo ngjarje kishte edhe shumë të arrestuar. Dushanbe, një makinë policie është hedhur në erë në kryeqytetin e Tadjikistanit Dushanbe, ku presidentet e Rusisë, Afganistanit dhe Pakistanit janë duke zhvilluar bisedime mbi çështjet e sigurisë. Një zyrtar i Ministrisë së Brendshme ka thënë se nga ky shpërthim, i cili ndodhi ta jetën vonë, është plagosur një polic. Ai tha se shpërthimi u shkaktua nga një bombë e vendosur brenda në makinë. Zyrtarët thanë se policia është duke hetuar, nëse shpërthimi ishte sulm terrorist. Yangon, gjykata në Myanmar është pritur që të japë vendimin për liderën e opozitës San Suu Kyi, mirë po është bërë ditur se gjykata nuk është gati për të marrë vendim dhe se kjo çështje është hyrë deri me 11 gusht. Verdikti është i planifikuar që të shqiptohet sot. Fituesja e çmimit Nobel për paqe përballet me mundësinë e burgimit prej 5 vjetësh për shkak të shkeljes së arrestit shtëpiak kur një burr amerikan pa leje zyrtare hyri në shtëpinë e saj në Yangon. Washington, një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes thasë se Shtetet e Bashkuara janë duke shqyrtuar mundësinë për një mbrojtje tjetër raketore në Evropë, që dallon nga planet aktuale për një sistem të bazuar në Poloni dhe Republikën Çeke. Ndihmës sekretar amerikan i Mbrojtjes Aleksandr Veshbau u tha liçvënëzën e dhomën e përfaqësuese se administrata e presidentit Obama është duke vlerësuar konfigurim të ndryshëm si pjesë rishikimit të planeve për mbrojtje raketore. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pason tani pasyre shtybit të përditshëm në Kosovë, në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Fidan.
Mos përfshirja Kosovës për një kohë në procesin e liberalizimit të vizave vazhdon të mbetet shqetësim për qytetarët. A ka ndonjë shkrim në gazeta për këtë çështje, Zenel?
Po, Fidan, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja e Kosovës sot vlerëson hulumtimin e organizatës Gallup Balkan Monitor, i cili sipas gazetës rezulton të jetë befasues pasi logjikisht mund të pritet një zhgënjim tek ata që mbeten jashtë lehtësimit të revizjes në vendet e Bashkimit Evropian. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se shqiptarët, sidomos ata nga Kosova, duhet të jenë më të frustruarit nga izolimi që po u bëhet pas formimit të shtetit. E përditshmja Kosova sot thekson se shtetasit kosovari janë më të diskriminuarit në krahasim me vendet tjera kur bëhet fjalë për marrjen e vizave për të udhëtuar në vendet e Bashkimit Evropian. Megjithatë, siç ka vënë në re gazeta, orientimi properëndimor nuk është të zbehur pavarësisht zgënjimit të fundit që solli vendimi i Komisionit Evropian për të lënë jashtë liberalizimit të vizave Shqipërinë dhe pas thënë asnjë fjalë për Kosovën, e cila njihet nga 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Tutje gazeta thekson se entuziazmi shqiptar duhet u shërbej autoriteteve shtetërore në Shqipëri dhe në Kosovë si nxitje e fortë për të mbërritur standardet kushtëzuese që imponojnë politikat e familjes evropiane. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë dukje se nëse edhe vitin e ardhshëm shqiptarët nuk do të kenë arritje konkrete, atëherë ky do të jetë një dështim për politikanët shqiptar, sepse nuk mjafton vetëm entuziazmi për të kapur hapin e integrimeve, ndërkohë që është humbur shumë kohë dhe ka mjaft punë për të bërë. Fidan.
Qeveria Kosovës kishte angazhuar një agjenci ndërkombëtare për ndërtimin e imazhit të Kosovës. Çka shkruan shtypi për këtë temë, Zenel?
Sipas përditshmes lajm, kompania reklamuese Saçin Saçin nuk ka filluar ende fushatën mediatike për përmirësimin e imazhit të Kosovës në botë, megjithse para më shumë se 6 muajsh ka fituar tendën e qeverisë kosovare në vlerë prej 5 1.7 milion euro. E shoqëruar nga kritika të opozitës dhe të shoqërisë civile që në fillim kundër marrjes së qeverisë për shkak të mos transparencës, sipas gazetës Lajm, çdo ditë më shumë konsiderohet si gabim i madh. Vonesat e deri tashme sipas gazetës kanë rritur edhe më shumë dyshimet e opozitës lidhur me respektimin e ligjeve, ndërsa e konsideron mister tërë atë që po ndodh me fushatën e cila do të kushtojë 10 miliona euro të marra nga tatim paguesit e Kosovës. Gazeta po ashtu ka dhënë pas shqetësimet e partive opozitare për mosnjohuritë e tatim paguesve kosovar për tenderin lidhur me angazhimin e kompanisë jashtme për të bërë fushatë për përmirësimin e imazhit të Kosovës në botë. Fidan.
Në mbyllje, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e gazetave të sotme?
Nga përditshmja koha ditore veçojm shkrimin sipas të cilit Serbia do të organizojë zgjedhje në territorin e Kosovës më 16 gusht. Gazeta ka mësuar se shteti serb ka shpallur zgjedhje të parakoshme për komunat e Prishtinës dhe PS dhe autoritetet e Beogradit do të provojnë të mbajnë këto zgjedhje më 16 muajt të ardhshëm. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, i ka thënë gazetës koha ditore se zgjedhjet në këto dy komuna mbahen me qëllim që nga ato të ketë përfaqësues legjitim të serbëve. Ivanović i ka thënë gazetës se udhëhecit e këtyre komunave i kanë bërë disa veprime të kundërligjshme dhe për pasojat ata ishin shkarkuar. Ai ka thënë gjithashtu se këto zgjedhje do të mbahen në vendet ku ka hapësirë për një organizim të tillë.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondent i Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Emisionin e vazhdojmë nga studio qendrore në Prag. Shqiptarët e Kosovës, sipas një lumtimi të Gallup Balkan Monitor, janë mbështetësit më entuziast të Bashkimit Evropian në Ballkan. Sociologët e konsiderojnë këtë perceptim si një paradoks, meqë vjen në kohën kur në të vërtetë Kosova është lënë anash nga proceset integruese të Bashkimit Evropian. Ndjekim në këtë temë kronikën e Albana Isufit.
Sociologu Fadel Maloku jep disa shkaqe për perceptimet të tilla.
Nuk është hera e parë, domethënë që perceptimet e qytetarëve të Kosovës lidhur me problemet e ndryshme, lidhur me vizionin për të ardhmen, në një farë mënyrë duken që dallojnë prej këtyre perceptimeve të popullit të tjerë, siç të paktën kanë filluar atë procesin e asocimit në Bashkinë Evropiane. Në këtë drejtim unë kujtoj që është një paradoks i llojit të vet kur dihet që gjithë parametrat ekonomik, politik, social e kështu rrad në një farë mënyrë flasin disfavor të kësaj teze.
Kosova, Shqipëria dhe Bosnia e Hercegovina janë tri vendet e fundit të Ballkanit Perëndimor që ende nuk kanë fituar të drejtën e lëvizjes së lirë në vendet e Bashkimit Evropian, ndërsa nga janari kjo e drejtë pritet të jepet Maqedonisë, Serbisë dhe Malit të Zi. Në hulumtimin e Gallup Balkan Monitor vërehet se në vendet që janë më afër integrimit, doza e skepticizmit për bllokun evropian është më e madhe. Në Kroaci, e cila është një hap larg integrimit, këtë proces e mbështesin vetëm 29% e popullatës. Analisti për integrime evropiane Shenol Muharemi e lidh optimizmin e kosovarëve për integrime evropiane me zhvillimin që ata mendojnë se mund të sjell antarësimi.
Është pak e çuditshme, për shkak se vrehet një optimizëm tepër i madh për këtë proces. Unë mendoj që kjo i ka disa arsye të veta. Arsyeja e parë mund të jetë që qytetarët perceptojnë me Bashkimin Evropian perceptojnë të ardhurat, mjete financiare, begati, dhe si duket ata perceptojnë gjithashtu që nëse Kosova antarësohet, Bashkimi Evropian sa më shpejt do të bëhet vend tepër i zhvilluar.
Vet Gallup Balkan Monitor shpjegon se identifikimi me Evropën mund të shihet si shpjegim i mundshëm i qëndrimeve të popujve të Ballkanit qarshi Bashkimit Evropian. Në hulumtim thuhet se të gjitha mjediset me banorët shqiptar si në Shqipëri, Maqedoni e Kosovë kanë treguar një identifikim të afërt me Evropën dhe përkraje të mëdha për integrimet evropiane, gjë që nuk ka ndodhur me serbët apo me kroatët. Pastaj mbështetja për pavarësinë e Kosovës që ka ardhur nga shumica e vendeve të Bashkimit Evropian shihet si motiv shtesë që kosovarët të rrisin mbështetjen për Bashkimin Evropian. Fadil Maloku mendon se perceptimi i shqiptarëve është më shumë emocional.
Dëshirojmë me qenë në Evropë, pa i përgatit para kushtet, po flas si shoqëri, si tërsi, si kulturë, si civilizim, paraprakisht pa i bëhet gatshme para kushtet, cilat në një farë mënyrë e influencojnë apo e përgatisin shoqërinë për me e fut në ato agendat evropiane për integrim.
Në anën tjetër, Shenol Muharemi mendon se mos informimi i duhur me proceset integruese i bën kosovarët të jenë më shpresues.
Ndoshta është pak absurde që me një moment shumë fundamental ku Kosova nuk është pjesë e procesit liberalizimit vizave, normalisht në një kushte normale i shprit një ramje në dozën e përkrajes. Andaj kjo letë kuptohet që shumica prej ne kosovarve nuk e kemi shumë qartë gjendjen që e kemi dhe i kemi të pabazuara, të pamenduara mirë këto vlerësime kur i bëjmë.
Shtetet e rajonit e kanë të qartë rrugën se çfarë duhet përmbushur për të merituar andarësimin në Bashkimin Evropian, por kjo nuk vlen edhe për Kosovën, e cila vetëm gjatë kësaj vjeshte mund të marrë studimin e fizibilitetit, dokument ky që tregon rrugën për integrim. Mosnjohja e Kosovës nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian vazhdon ta lë Kosovën anash proceseve integruese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Vazhdojmë një kronik nga Shkupi. Maqedonia dhe Kosova do të nënshkruajnë një marrëveshje dypalëshe në sferën e sigurimit social, e cila parashë rregullimin reciprok të pensioneve të të dyja shteteve. Ministri i Punës dhe Politikës Sociale Xhelal Bajrami tha se marrëveshja do të konkretizohet pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike, ndërsa duke folur për vendosjen e këtyre marrëdhënieve, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti tha se komisionet e të dyja vendeve janë duke u rrëmballaksuar edhe çështjet e fundit teknike për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Kronike korrespondentit në Shkup, Isuf Kadriu.
Ministri i Punës dhe Politikës Sociale Xhelal Bajrami ka deklaruar se Maqedonia dhe Kosova së shpejti do të nënshkruajnë një marrëveshje dypalëshe në sferën e sigurimit social. Për këtë qëllim në Shkup është mbajtur një takim në nivel ekspertësh të dyja vendeve, të cilët biseduan për format e zgjidhjes së statusit të pensionit, por edhe të çështjeve tjera për shtetësit e Kosovës që kanë punuar në Maqedoni dhe anasjelltas. Ministri Bajrami tha se marrëveshja do të konkretizohet pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve.
Republika e Maqedonisë është e interesuar që të nënshkruajë marrëveshje ndërshtetërore mes Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Kosovës në sferën e sigurimit social dhe unë thellësisht shpresoj se deri në vendosjen e marrëdhënieve diplomatike ndërshtetërore mes Maqedonisë dhe Kosovës, marrëveshja ndërshtetërore në sferën e sigurimit social do të jetë e përpiluar dhe pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike termoves do të nënshkruajmë solemnisht kontratën gjithsesi marrëveshje ndërshtetërore në sferën e sigurimit social.
Deklaroi ministri i Punës dhe Politikës Sociale Xhelal Bajrami. Ministria që ai drejton nuk ka të dhëna të sakta për numrin e punëtorëve që kanë punuar në njërin apo vendin tjetër, por sipas ministrit Bajrami ky numër nuk është i vogël, nëse merret parasysh fakti se Maqedonia dhe Kosova kanë qenë pjesë e ish Federatës Jugosllave.
Një numër i madh i qytetarëve të Republikës së Maqedonisë kanë punuar në Republikën e Kosovës apo anasjelltës, qytetar kosovar kanë punuar në Republikën e Maqedonisë, mirë po ende nuk është i rregulluar statusi i tyre në sferën e pensionimit të tyre. Pikrisht për atë edhe vendosëm që kemi një marrëveshje ndërshtetërore me qëllim që të rregullojmë statusin e një numri të madh qytetarëve, qofshin kosovar, qofshin shtetas të Republikës së Maqedonisë.
Deklaroi ministri Bajrami. Ndërkohë i përket të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën, lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka përsëritur qëndrimin e drejtuesve të institucioneve tjera se së shpejti do të ndodhë dhe akti i vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën.
Është një proces në zhvillim, si për ka kontakte të vazhdueshme në mes të dy shteteve, Maqedonisë dhe Kosovës, ish ma larkë se dje dy komisionet nga ministrit e jashtë janë takuar, lidhur me mbytje një kontekstit të vogël në veri të Maqedonisë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa nga lajmet që transmetuam gjatë këtij edicioni të mëngjesit. Shqiptarët e Kosovës sipas një lumtimi të Gallup Balkan Monitor janë përkrahasit me entuziast të Bashkimit Evropian në Ballkan. Maqedonia dhe Kosova do të nënshkruajnë marrëveshje dypalëshe në fushën e sigurimit social. Washingtoni është shqetësuar për shpërndarjen e turmës në Iran. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që përgatitëm për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet e ardhshme të ditës janë në orën 12:16 dhe 21. Ju urojmë ditë të mbarë dhe mirë dëgjofshim.